Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon în arest la domiciliu, în vreme ce socialiștii lui, ajutați și de alte partide de opoziție, pregătesc noi proteste. Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, spune că pentru țara lui China este un pericol mai mare pe termen lung chiar decât Rusia lui Putin.
China este singura țară care are și intenția să reconfigureze ordinea internațională, dar și din ce în ce mai mult forța economică, diplomatică, militară și tehnologică să o facă. A mai arătat Blinken sublinind că Statele Unite, citez, nu urmăresc conflict sau un nou război rece.
Dicționar european, astăzi despre legislația portului de armă în Europa și despre frecvența relativ mică a incidentelor de ucidere în masă cu asemenea arme față de Statele Unite. Cum a rămas Crimeea anexată fără turiști și cum se prelungește absența lor din cauza războiului din Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu a cerut procurorilor astăzi să dea dovadă de transparență maximă, să nu facă jocuri politice și să nu ia decizii pornind de la presiunea publică în ancheta contra fostului președinte Igor Dodon, bănuit de acte de corupție și de trădare. Declarația la o conferință de presă în urma ședinței Consiliului Suprem de Securitate este prima făcută de șefa statului după reținerea fostului președinte, care o acuză la rândul său pe ea de faptul că ar fi comandat instrumentarea dosarului din motive politice. Domnul vizat în acest caz, dacă crede că este cinstit, nu are de ce să-și facă griji, a spus Maia Sandu. Șefa statului a refuzat să comenteze acuzațiile împotriva lui Dodon, spunând că nu cunoaște nimic din dosar și nici pe procurorii care îl instrumentează. Lider informal al Partidului Socialiștilor și președinte al Uniunii de Afaceri Moldova-Rusia, Dodon a fost reținut pe 24 mai, iar instanța a decis două zile mai târziu să-l plaseze în arest la domiciliu. Astăzi, procurorii au contestat decizia și au cerut încarcerarea bănuitului la penitenciarul 13 din Chișinău. Procuratura Anticorupție a inculpat-o astăzi pe deputata partidului Șor, Mariana Tauber, în dosarul fraudei bancare pentru infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari săvârșită de un grup criminal organizat și pentru escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari. Tauber s-a prezentat la Procuratura Anticorupție, unde i-au fost prezentate acuzațiile în legătură cu care i-a fost ridicată imunitatea parlamentară cu o zi mai devreme. Portalul Newsmaker citează surse ale procuraturii spunând că deputatei i-a mai fost aplicată interdicția de a părăsi țara în următoarele 60 de zile. Împreună cu Tauber a rămas fără imunitate parlamentară pe 26 mai șeful ei de partid, Ilan Șor, care se ascunde în străinătate. Pentru ridicarea imunității au votat și deputații partidului Șor, spunând că liderii lor sunt victime ale unei răfuieli politice din partea guvernării PAS, dar că își pot demonstra nevinovăția. Apărătorii drepturilor omului spun că vor contesta în justiție o decizie a adunării populare de la Comrat, care a votat la 25 mai, interzicerea pe teritoriul autonomiei găgăuze a marșurilor și altor manifestări în sprijinul comunității LGBT+. Decizia, care mai interzice propaganda relațiilor netradiționale, inclusiv în presă, va fi contestată de Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare, a declarat site-ului ProTV Chișinău Angelica Frolov, coordonatoare de programe la Gender Dochem, principala organizație moldoveană care ajută comunitatea LGBT+. Suntem surprinși pentru că nu planificam să facem acest marș la Comrat deocamdată, a spus Frolov. După o pauză de 2 ani din cauza pandemiei, festivalul Moldova Pride, care se va încheia tradițional cu marșul Solidarității pentru Drepturile Comunității LGBT la Chișinău, va avea loc între 13 și 19 iunie. Sovietul Suprem de la Tiraspol a aprobat într-o ședință extraordinară astăzi numirea lui Alexandru Rosenberg în fruntea executivului autoproclamatei Republici Transnistrene, informează agenția oficială Novosti Pridnestrovia. În vârstă de 55 de ani, Rosenberg a fost nominalizat în ajun de liderul transnistrean Vadim Krasnoselski, după ce tot joi fostul șef al executivului Alexandru Martinov și-a depus demisia, explicând că pleacă din propria inițiativă în legătură cu trecerea la un alt loc de muncă. Miercuri, 25 5 mai, autoritățile de la Tiraspol au redus gradul de alarmă teroristă după ce fusese ridicat la cel mai înalt nivel, roșu, la sfârșitul lunii aprilie, ca urmare a mai multor incidente violente. Încă neelucidate, incidentele au readus în discuție o posibilă implicare a enclavei separatiste din Republica Moldova în războiul Rusiei contra Ucrainei. Tiraspolul a susținut că unele urme ar duce în Ucraina. Autoritățile ucrainene au spus că ar fi fost provocări organizate de autoritățile transnistrene și serviciile secrete rusești. Forțele ruse au continuat să-și intensifice bombardamentele asupra ultimelor bastioane ucrainene din regiunea estică Luhansk, orașele Severodonetsk și Lysychansk, pe care încearcă să le încercuiască. Serhii Haidai, guvernatorul regiunii, a declarat astăzi că forțele ucrainene opun o rezistență feroce la Severodonetsk, iar localitatea este înconjurată din trei părți de trupele ruse. Într-un raport zilnic despre luptele din Ucraina, Ministerul Apărării al Marii Britanii a spus că, în timp ce forțele terestre ruse continuă să avanseze către Severodonetsk, Rusia pare să fie adus în teatrul de operațiuni din Donbass tancuri T-62 vechi de 50 de ani, semn că și-ar epuiza tehnica militară disponibilă. Pe fundalul acestor știri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că este gata să poarte discuții cu președintele rus Vladimir Putin pentru a apăra suveranitatea și existența Ucrainei. Într-o discuție găzduită de un think tank indonezian astăzi, Zelensky a mai spus însă că Rusia nu pare dispusă să poarte convorbiri de pace serioase.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Efto. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ce fostul președinte Igor Dodon se obișnuiește cu regimul arestului la domiciliu, în care se va afla probabil cel puțin 30 de zile, partidul pe care l-a condus și încă îl patronează ca președinte de onoare, Partidul Socialiștilor, continuă să-și exprime în stradă solidaritatea cu el și spune că pregătește proteste mai mari pentru sfârșitul săptămânii. Mai multe despre ceea ce pare să fie începutul uneia din cele mai mari încercări pentru justiția moldoveană și pentru statul de drept din Republica Moldova, anume anchetarea și posibila judecare a unui fost șef de stat, în relatarea de la Chișinău a Lilianei Barbăroșie.
Vorbind azi la încheierea unei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate, Maia Sandu a comentat prima dată ancheta împotriva lui Igor Dodon, respingând acuzațiile acestuia care avea vreun amestec și insistând în fața procurorilor pe o investigație dreaptă.
Cel mai important lucru este ca acest caz, de rând cu altele, să se bucure de transparență maximă și procurorii să se ghideze doar de buchia legii, să nu facă jocuri politice, să nu ia decizii pornind de la presiunea publică. Da, toată lumea trebuie să răspundă pentru ilegalitățile pe care le-a comis. Dar aceste lucruri trebuie să se întâmple în strictă conformitate cu legea.
A declarat șefa statului și a adăugat.
Iar domnul vizat de acest caz, dacă crede că este cinstit, atunci nu are de ce să-și facă griji.
A mai spus Maia Sandu. Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai după percheziții de 11 ore în casa sa cu 3 etaje din Chișinău, când în presă s-au scurs imagini cu bani, bunuri, documente și alte posibile probe din dosar. Adresându-se procurorilor, Maia Sandu le-a cerut azi o investigație aparte legată de aceste scurgeri, spunând că sunt îngrijorătoare, iar explicațiile procuraturii insuficiente. Președinta le-a mai cerut procurorilor să dea dovadă de transparență maximă și să nu facă jocuri politice în ancheta contra fostului președinte. Cu o zi mai devreme, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, l-a plasat în arest la domiciliu pe Igor Dodon. Procurorii, pe de altă parte, spun că, în afara izolatorului, acesta ar putea influența nimicirea de probe, prin urmare vor contesta arestul la domiciliu. domiciliu în curtea de apel.
În primul rând, ca să înțelegeți, au fost prezentate probe canexe la dosar peste 100 de file. Probe care confirmă riscurile invocate, riscul distrugerii probelor, riscul influențării martorilor, determinarea de a depune declarații false, distrugerii documentelor. Inadmisibil faptul că o persoană este plasată în arest la domiciliu, având posibilitatea reală de a comunica cu alte persoane vizate în anchetă, fără ca organul de penal să aibă posibilitatea reală de a monitoriza.
A comentat procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, joi după decizia judecătoriei centru. Ancheta procurorilor are la bază o înregistrare video din 2019, înfățișându-l pe Dodon, pe atunci președinte, în compania fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, care îi propune o pungă, cei doi discutând despre bani pentru finanțarea Partidului Socialiștilor. Acuzațiile procuraturii, pornind de la aceste imagini, sunt patru. Corupere pasivă, îmbogățire ilicită, admiterea de finanțări ilegale pentru partidul său din partea unor organizații criminale și trădare de patrie. Într-un nou mesaj apărut azi pe pagina sa de Facebook, Dodon a scris că este straniu să audă că e învinuit de trădare, în timp ce cei care ar face-o, citez, ar fi umplut instituțiile statului cu consilieri din străinătate, am încheiat citatul. Vorbind azi din sediul președinției, Maia Sandu a refuzat să comenteze acuzațiile de trădare împotriva rivalului său politic, spunând că nu cunoaște nimic din dosar și nici pe procurorii care îl instrumentează. În același timp, ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a insistat într-o emisiune a Europei Libere pe natura strict juridică, nu politică a anchetei. Iar un alt ministru, cel de externe, ne-a spus și el într-un interviu că arestul și investigația contra lui Igor Dodon nu ar avea vreo tangență cu geopolitica, fiind legat doar de lupta contra corupției pe care insistă autoritățile de la Chișinău. La un nou protest al socialiștilor împotriva arestării și inculpării liderului lor neformal, participanții, printre ei în premieră și o deputată din Partidul Comuniștilor, și-au chemat susținătorii la o manifestație mai mare, duminica viitoare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Nu, Rusia lui Vladimir Putin, cu toată retorica ei anti-americană, tot mai plină de vitriol, reprezintă pentru Statele Unite cel mai redutabil adversar la scară globală, ci China. Așa a apreciat secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, într-o declarație pe care nu prezintă pe larg corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-o alocuțiune, secretarul de stat Antony Blinken a spus că, în ciuda atenției concentrate în aceste zile asupra Rusiei, China prezintă, citez, o provocare mai serioasă pentru ordinea internațională pe termen lung. Citez din nou, China este singura țară care are și intenția să reconfigureze ordinea internațională, dar și, din ce în ce mai mult, forța economică, diplomatică, militară și tehnologică să o facă. A mai arătat Blinken, sublinind că Statele Unite, citez, nu urmăresc conflict sau un nou război rece. Secretarul de stat a spus că viziunea Beijingului ar îndepărta umanitatea de valorile universale care au susținut progresul global în ultimii peste 75 de ani. El a amintit că sub dominația președintelui Xi, conducerea Partidului Comunist Chinez a devenit mai represivă și mult mai agresivă în străinătate. Citez din nou, nu putem conta pe Beijing să-și modifice traiectoria, a mai spus Blinken, continuând, vom configura mediul strategic în jurul Beijingului pentru a avansa viziunea noastră, vizând un sistem internațional deschis și participativ. Alocuțiunea a cuprins referiri la politica administrației Biden de a acționa în colaborare cu aliații și organizații internaționale pentru a promova viziunea comună cu privire la viitor. Șeful diplomației americane s-a referit la ceea ce a caracterizat drept accesul asimetric al firmelor chineze la Statele Unite, considerând că absența unei reciprocități adecvate se cere corectată ca și practici chineze de distorsionare a funcționării piețelor. la câteva zile după ce președintele Biden spusese că Statele Unite vor apăra Taiwanul în cazul unui atac, secretarul de stat a arătat că politica americană de ambiguitate strategică nu s-a schimbat. Anthony Blinken a criticat încălcările drepturilor omului în China, spunând, citez, Beijingul insistă că acestea ar fi cumva chestiuni interne și că alții nu au dreptul să le ridice. Asta este greșit. El a respins acte de ură împotriva celor de origine asiatică în America, spunând că diferențele cu China sunt între guverne și sisteme, dar că chinezii americani sau alți americani de origine asiatică au drepturi egale. Maltratarea cuiva de origine chineză este contrar principiilor țării noastre, a mai spus Blinken. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe vremuri, o destinație îndrăgită de vacanță pentru mulți este europeni din fostul spațiu sovietic, Crimeea se confruntă de mai mulți ani cu un declin al fluxului de turiști. Descurajați de evenimentele politice tumultoase prin care a trecut peninsula anexată de ruși de la Ucraina în 2014. Ultimele evoluții din regiune, anume invadarea generală a Ucrainei de către Rusia la 24 februarie, nu prevestesc nici ele tocmai un sezon estival de succes în Crimeea, cum veți auzi într-o relatare a corespondenților Europei Libere, sintetizată de Ileana Giurchescu.
De la începutul invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, Moscova a închis spațiul aerian asupra peninsulei Crimeea pe care a anexat-o abuziv în 2014 încă. Rusia a mizat pe o victorie rapidă în Ucraina, se pare, în tot cazul, opinia majorității analiștilor militari occidentali, care urmăresc schimbarea și restrângerea țelurilor declarate ale Kremlinului în acest război. Acum, la sfârșit de mai și cu un război care nu pare să se încheie rapid, turismul din Crimeea devine una din victimele colaterale ale invaziei, împreună cu o mare parte din populația peninsulei, pentru care turismul reprezintă sursa principală, dacă nu chiar singura sursă de venit. Avioanele cu turiști sunt înlocuite în aceste zile de elicoptere militare ruse și avioane de vânătoare care participă la campania din Ucraina. Aeroportul din Simferopol este închis pentru zborurile civile, la fel ca alte 11 aeroporturi din sudul Rusiei, și asta de la lansarea invaziei pe 24 februarie. Tot de atunci, măsura a fost prelungită de 13 ori, ultima dată pe 19 mai, ceea ce ar putea fi încă un indiciu că autoritățile de la Moscova nu se așteptau la un război prelungit. Înregistrăm anulări în masă a rezervărilor de hotel pentru mai și iunie, deoarece liniile aeriene sunt mereu obligate să-și anuleze zborurile spre Crimeea, declara la începutul lunii mai Leonid Volkov, președintele Uniunii Naționale a Industriei Hoteliere din Rusia, pentru agenția de presă de stat RIA Novosti. Sergei Romașkin, directorul executiv al operatorului de turism rus Dolphin, confirmă acest trend. Vara aceasta, spune el, rezervările la hotelurile din Crimeea au scăzut cu până la 40% față de anul trecut, iar alții se așteaptă chiar la o scădere de 50%, și asta pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, relatează reporterii redacției ucrainiene a postului nostru de radio. În mai, plajele din Feodosia, din estul Crimeei, au fost aproape goale de turiști. Multe magazine destinate turiștilor din Rusia sunt acum închise, relatează și un blogger local care este și colaborator al postului nostru de radio. Peninsula ucraineană Crimeea, care era și este și astăzi baza flotei rusești din Marea Neagră, a fost anexată, cum spuneam, de Rusia în 2014, după un simulacru de referendum, după cum susțin atât Kievul cât și organizațiile internaționale. Autoritățile ruse au investit miliarde de ruble între timp pentru a transforma peninsula Crimeea într-un centru pentru turismul intern, inclusiv construind noul pod care leagă peninsula de Rusia continentală, un proiect de peste 3,7 miliarde de dolari. În absența avioanelor, turiștii ruși trebuie acum să ajungă în Crimeea cu mașinile, autocarele sau cu trenul. Sistemul feroviar al Rusiei nu poate transporta însă mai mult de 2,5 milioane de pasageri în Crimeea anual, raporta Comersant. Trenul este oricum o opțiune neatractivă pentru mulți turiști care trăiesc în Ural și mai la est, deoarece călătoria poate dura câteva zile. Oricum, unii dintre cei care ar putea opta totuși pentru tren sau transportul rutier sunt îngrijorați de impactul războiului, spune rusoaica Aliona Bardovskaya, care locuiește în Crimeea din 2014 și ține un blog despre viața în peninsulă. Oamenii se tem că trec cu mașina peste pod și rămân blocați dacă podul este distrus în cursul războiului, spune Bardovskaya. Alții, continuă ea, renunță la vacanțe și din cauza nesiguranței financiare, de teamă că își vor pierde locurile de muncă.
Thank you.
plan foarte ambițios de a încuraja oamenii să folosească transportul public, nu mașina, mai ales în aceste vremuri cu prețuri nebune la benzină și motorină, au anunțat, începând de săptămâna viitoare, autoritățile din Germania sub titlul Biletul de 9 euro. William Totok, corespondentul nostru la Berlin, ne-a spus mai multe despre această inițiativă.
Începând de luni, în toată Germania s-au pus în vânzare biletele de călătorie de 9 euro. Ele pot fi folosite de la 1 iunie și permit călătorii nelimitate în toate mijloacele de transport în comun, în metrouri, trenuri urbane, autobuze, troleibuze, tramvaie și trenuri personale, care asigură legăturile feroviare regionale între diferitele localități. Biletele sunt valabile o lună, însă nu pot fi folosite pentru călătorii cu așa numitele trenuri Intercity sau Eurocity. Cu același preț vor putea fi achiziționate și bilete pentru lunile iulie și august. Copiii sub 6 ani nu vor avea nevoie de bilet. Începând cu luna septembrie vor intra în vigoare vechile tarife. Atunci, costurile normale pentru 3 călătorii unice la Berlin, de pildă, vor fi de 9 euro. În alte orașe ca München, Hamburg sau Köln, tarifele normale sunt cu mult mai piperate. Luni, deja în primele ore ale zilei, au fost vândute peste 200.000 de asemenea bilete de 9 euro și așteaptă un număr record de solicitanți. Avându-se în vedere numărul mare de persoane care în următoarele 3 luni vor folosi transportul în comun, se așteaptă că în urma fluxului de călători vor apare o serie de probleme logistice și organizatorice pe care nu le vor putea rezolva nici căile ferate federale și nici întreprinderile de transport din centrele urbane. Cadoul făcut cetățenilor și cetățenilor din Germania de a călători aproape gratis face parte dintr-un amplu pachet de măsuri compensatorii acordate oamenilor afectați financiar de corona pandemie și de războiul din Ucraina. Creșterea razantă a chiriilor, a prețurilor la energie și la alimente, a lovit din plin o mare parte a populației, în primul rând cei cu venituri mici, adică pătura socială cea mai vulnerabilă din punct de vedere financiar. Pentru a compensa pierderile, guvernul a decis să se acorde întreprinderilor de transport în următoarele 3 luni un sprijin de 2,5 miliarde de euro. Executivul a luat și alte măsuri în vederea sprijinirii populației afectate financiar. Astfel, fiecare gospodărie urmează să primească 300 de euro pentru a compensa creșterea prețurilor energetice, încălzirea și curentul electric. Excluși sunt pensionarii și studenții, ceea ce a fost calificat drept o discriminare a unor categorii sociale vulnerabile. Pachetul compensațiilor energetice se ridică la 30 de miliarde. Potrivit ministrului social-democrat al muncii, Hubertus Heil, acest pachet nu va ajunge pe termen lung. Ministrul a spus că vor trebui inițiate alte mecanisme de compensare financiară care vor garanta echilibrul social. Asta mai ales dacă se va ține cont de realizarea transformărilor ecologice proiectate care vor asigura independența energetică a Germaniei. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Dicționar european.
Dicționarul european, alcătuit și astăzi, ca de obicei, de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, are ca temă legislația portului de armă în Europa și încearcă să explice frecvența relativ mai mică a incidentelor de ucidere în masă cu asemenea arme față de Statele Unite în lumina celui mai recent incident de acest fel petrecut peste ocean, mai exact în statul Texas.
Aș începe printr-o amintire personală care poate rezuma atitudinea față de arme și diferențele culturale chiar și pe continentul european. Emigrat în Belgia la sfârșitul anilor 1980, înainte de căderea comunismului, și instalat în Bruxelles, unde am primit azilul politic, ceea ce m-a frapat atunci de îndată au fost magazinele de arme, în special unul pe un bulevard în centru. Belgia se remarca atunci prin regimul foarte liberal al armelor de foc. Spre deosebire de țări precum Franța, unde posedarea armelor era și atunci la fel de strict reglementată ca astăzi, În Belgia, oricine, orice cetățean al țării putea achiziționa o armă de foc pentru protejarea domiciliului, cu condiția să nu aibă cazier judiciar și să se angajeze să păstreze arma acasă în condiții securizate. Sigur, nu era chiar ca în Statele Unite, în măsura în care era obligatorie prezentarea unui cazier curat, dar nu se putea compara cu severitatea situației din Franța, de pildă, unde până și regimul posedării armelor de vânătoare este strict reglementat. Apoi, puțin după anul 2000, legea belgiană a devenit mult mai restrictivă și s-a trecut la înregistrarea tuturor armelor aflate în circulație, iar magazinele au dispărut. Asta se întâmpla exact în momentul în care legea se modifica și a devenit foarte permisivă într-o altă țară din Uniunea Europeană, în Finlanda. Începând din 2011, orice cetățean finlandez poate achiziționa o armă de foc, cu condiția să fie înscris la un club de tir sau să posede un permis de vânătoare. Se estimează că mai bine de jumătate din populația Finlandei, inclusiv zeci de mii de tineri de abia 18 ani, posedă arme de foc. Situația este similară în Elveția, țară care nu face parte din Uniunea Europeană și unde regimul achiziționării armelor este extrem de permisiv. Se estimează că o treime din populația Elveției posedă arme de foc. Mai mult, în Elveția, pe lângă achiziționarea directă, persoanele care și-au efectuat serviciul militar pot, în anumite condiții, să păstreze armele acasă în scopul antrenării în standurile de tir. La nivelul Uniunii Europene există și o directivă din 2017 care caută să reglementeze achiziționarea, posedarea și trasabilitatea armelor de foc. Există însă și țări, precum Danemarca și Olanda, unde posedarea armelor de foc de către cetățenii civili este strict interzisă, indiferent de circumstanțe. Desigur, dată fiind diversitatea culturală în sens larg a Europei, era și de așteptat ca legislația armamentului să fie atât de diferită. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu o emisiune despre cum se vede războiul din vecini din Ucraina de la Căușeni. Duminică transmitem Punct și de la capăt, o emisiune de recapitulare a săptămânii cu ajutorul corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Pacea tare scumpă, chiar dormim cu frică în sân. Dacă suntem aproape de Odessa, suntem cam cu frică. Când auzim câteodată băbuha, e frică și nu putem dormi toată noaptea. Avem stresuri mari de la război. Pentru noi e strașnic.
Eu mult mă gândim cum bunii, străbunii noștri, când spunem fraza să fie pace. Cumva abstract, așa, ne spunem că îți vorbim. După data 24 februarie, noi chiar ținem la aceste cuvinte, că pacea pentru noi înseamnă în primul și în primul rând sănătate. Sănătatea familiilor, celor apropiați, pacea înseamnă că dezvoltare economică, dezvoltare politică, că pacea depinde și o depinde de politică. Cât politicul este mai sănătos, cât politicul este mai dezvoltat, cu atât este și pace. Este pace, este stabilitate economică, se dezvoltă și atât orașele, satele, în genere și țara. Că vecinii noștri trec ca mai pentru o criză asta de război care afectează direct. Și mă gândim, dar ce să fie la noi? Că pacea la noi, Republica Moldova, depinde acum la moment 100% de partea ucraineană. Cât ieri să fie mai viteși, ei apără nu numai statalitatea și integritatea teritorială lor, dar o bună parte și teritoriul nostru, inclusiv și teritoriul din raionul Căușeni, care noi suntem practic o vecinătate, suntem la 100 de kilometri la Odessa.
Dacă a fost Ucraina, a făcut parte din NATO, el nici nu se începe acest război. Tot timpul am fost presați și Republica noastră, și Ucraina, și Gruzia, a fost presați de ruși că noi trebuie să fim neutri și ea cam i-a sortat ce înseamnă neutralitatea. E cam e și Finlandia și Suedia, care totul a fost ani de zile la rând presați de ruși să nu intre NATO. E cam eu scris cere să intre NATO, pentru că mi-au văzut și trece și mâini pe mâini poate să ajungă și la noi și la Finlandia. Și că Putin, dumneavoastră de stat acolo, pentru deși toți sunt națiști, eu dacă iubesc țara mea și limba mea, eu sunt națist, nu știu cine sunt ei. Că tot timpul zicem că nemți sunt fașiști, dar mă atingă, dar mamă ea a ieșit că noi să uităm de nemți, de așa să ne aducem aminte numai de ruși. Dar ruși, ca atare, mulți, mulți ani înainte, azi trebuia să îmbli cu capul plecat.
Moldova trebuie și țară neutră, să trăiască ghine și cu rușii, și cu românii, și cu Europa, și cu America.
Ce vă doriți cel mai mult acum?
Sănătate, o pace îndelungată și asta.
Pacea de cine depinde?
Cel mai mult depinde de NATO.
Nu de Rusia?
De Rusia e o țară singură, NATO 30 țări.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnicii, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.